Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 21 decembrie, mai întâi titlurile ediției. La București a luat ființă Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Grupurile de interese și corupție au fost în atenția Serviciului Român de Informații în 2005, a anunțat directorul SRI Radu Timofte. Retrospectivă 2005. Succesele și insuccesele echipei care a preluat acum aproape un an conducerea Institutului Cultural Român, un interviu cu Horia Roman Patapievici, și bilanțul anului internațional Don Quixote într-o conversație cu Ioana Zlotescu la încheierea mandatului său de director al Institutului Cervantes din București. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
România va primi 2,2 miliarde de euro de la Erste Bank Austria, câștigătoarea concursului de privatizare a băncii comerciale române, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a numit privatizarea exemplară și a spus că ea va aduce un plus de credibilitate mediului de afaceri din România. Senatorii de la București au votat pentru excluderea din codul penal a insultei, calumniei și defăimării țării. Amendamentele la codul penal adoptate de Senat prevăd și decriminalizarea adulterului și vagabondajului. Guvernul României a înființat un institut de investigare a crimelor comunismului. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că nu este o vendetă politică, ci o intenție de a face lumină asupra unei perioade a istoriei. El și-a exprimat speranța că cercetătorii vor avea acces și la arhive ținute în acest moment închise. Mai multe informații peste câteva minute. Judecătoria din Timișoara a decis eliberarea condiționată a fostului lider al minerilor din România, Miron Cozma. Eliberarea lui Cozma a devenit posibilă în urma deciziei anterioare a înaltei curți de casație și justiție să contopească pedepsele pe care Cozma le-a primit pentru implicarea în două mineriade. Președintele român Traian Băsescu a făcut o vizită surpriză în Irak, acordând cu această ocazie mai multe decorații de război militarilor români din batalionul dislocat în zona orașului irachian Al-Nasiriya. Comisia Europeană a anunțat că acordă Republicii Moldova și Georgiei acces special și privilegiat pe piața Uniunii Europene prin intermediul așa numitului sistem generalizat de preferințe care le va permite celor două țări să exporte în regim duty-free în Uniunea Europeană 7200 de feluri de produse. În acest sistem, care echivalează cu clauza națiunii celei mai favorizate acordate de Statele Unite, au fost incluse în total 15 țări considerate de Uniunea Europeană vulnerabile, majoritatea fiind din America Latină. Moldovean Vladimir Voronin a declarat că anunțata majorare a tarifelor la gazele naturale rusești livrate Republicii Moldova de Rusia nu ar avea subtext politic. Rusia este în drept să-și stabilească prioritățile în domeniul prețurilor, iar autoritățile de la Chișinău vor face totul ca noua politică tarifară promovată de Moscova să nu aducă prejudicii consumatorilor moldoveni, a spus Voronin. El a declarat de asemenea că relațiile Republicii Moldova cu Rusia suferă în acest moment de un deficit de sinceritate. Autoritățile pentru situații excepționale din Rusia au livrat aproape 60.000 de tone de apă potabilă locuitorilor orașului Habarovsk din extremul orient rus, unde va ajunge astăzi pe râul Amur pata de reziduri toxice deversate în noiembrie în urma unei explozii la o uzină chimică din nord-estul Chinei. Ministrul rus al situațiilor excepționale, Sergei Shoigu, a declarat că autoritățile fac totul pentru protejarea celor aproape 600.000 de locuitori din Habarovsk. Procesul fostului lider irachian Saddam Hussein, acuzat de a fi ordonat masacrarea 140 de oameni, a fost reluat astăzi la Bagdad după o pauză de 2 săptămâni. A fost audiat un nou martor al acuzării, care, spre deosebire de alți martori audiați anterior, nu și-a ascuns identitatea în fața fostului lider irachian. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a discutat la Kabul cu președintele afgan Hamid Karzai planul Statelor Unite de a reduce cu 2 până la 3 mii de militari efectivele americane din Afganistan, care numără în prezent 19.000 de oameni. Donald Rumsfeld a declarat jurnaliștilor că, în ciuda deciziei de a micșora numărul militarilor, forțele americane vor continua operațiunile împotriva a ceea ce a mai rămas în Afganistan din forțele talibanilor și ale Al-Qaeda.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, la 16 ani de la căderea comunismului în România, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Partidului Național Liberal, a anunțat înființarea la București a Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului.
Va clasifica tipurile de crime, abuzuri și încălcări ale drepturilor omului pe durata regimului comunist, va stabili responsabilitățile decizionale și de execuție pentru aceste crime, abuzuri și încălcări ale drepturilor omului, va crea o bază de date care să cuprindă numele foștilor activiști de partid din nomenclatură, numele cadrelor fostei securități, numele foștilor ofițeri de armată, milițieni, magistrați care au participat la acțiuni de poliție politică, va identifica acele legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Ministri, decizii ministeriale, regulamente interne și alte prevederi secrete sau nesecrete care au stat la baza organizării și funcționării aparatului represiv. Rezultatele întreprinse vor fi publicate în rapoarte trimestriale și într-un raport anual. Institutul va avea 25 de posturi, iar cheltuielile se finanțează din venituri proprii și din venituri de la bugetul de stat. Vreau să subliniez, nu se substituie procuraturii sau organelor de anchetă. Este un institut, dacă vreți, cu valențe de cercetare științifică și cu misiunea de a comunica, de a face publice aceste date care, așa cum spuneam, din păcate, sunt prea puțin cunoscute astăzi și cred că sunt relevante pentru trecutul istoric apropiat.
A spus astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Am stat de vorbă despre importanța înființării Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului cu istoricul Marius Oprea, consilier pentru probleme de siguranță națională al premierului român.
În primul rând, așa cum institutul a fost conceput, el pune pe primul plan cercetarea, investigarea crimelor comunismului și natura criminală a regimului comunist. Este, în primul rând, dedicat acestui scop și abia în plan secund institutul are un scop academic. Rapoartele pe care institutul le va publica trimestrial și apoi anual vor semăna din acest punct de vedere cu raportul final al Comisiei Wiesel, care a funcționat pe lângă Palatul Cotroceni în legătură cu Holocaustul.
Toate aceste studii și aceste concluzii vor servi la un moment dat pentru ca procuratura sau justiția să își facă datoria, nu?
Bineînțeles, organele de cercetare penală vor fi sesizate cu diverse aspecte privind crimele petrecute de 1989 în numele regimului comunist. Ceea ce este important de reținut, după părerea mea, este dimensiunea morală a acestei instituții, pentru că s-a vorbit foarte mult în acești ani de o reformă morală a societății românești, fără însă ca această reformă să poată avea o bază prin cercetarea, investigarea trecutului recent al României. Practic, trecutul comunist a fost foarte multă vreme ocultat. S-a vorbit doar la modul general. Acest institut își propune să găsească făptuitorii și instigatorii crimelor petrecute în anii comunismului și, în măsura în care aceste crime pot fi probate riguros documentar, acești făptuitori și instigatori să fie dați pe mâna parchetului.
Într-un interviu recent acordat Europei Libere, profesorul Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj ne spunea că el percepe un fel de inerție a istoricilor care ar trebui să fie oricum prima linie în începerea unui proces al comunismului. Profesorul Shafir spunea că avem un fel de sindrom al sertarelor goale în această privință. Deși au apărut foarte multe cărți, e drept, nu scrise de istorici. Ești de acord cu această idee a profesorului Shafir? Teoria sertarelor goale?
N-aș spune că sertarele sunt cu totul goale. Au apărut un număr mare de cărți cu privire la trecutul comunist al României. Din păcate, studiile nu au fost întotdeauna riguros sistematizate încât să ne ofere imaginea unei monografii cu privire la comunism. Tocmai aici este și rolul acestui institut. În primul rând, prin facilitățile pe care le creează în legătură cu accesul la arhive. Pentru că asta a fost marea problemă. Până în momentul de față nu a existat o voință politică extrem de clar exprimată pentru a scrie istoria comunismului în România. Iar această lipsă de voință politică s-a tradus explicit prin nenumăratele interdicții de acces la arhivele regimului comunist. Ei bine, această piedică se pare că va fi înlăturată prin înființarea acestui institut, întrucât cercetătorii săi vor beneficia de sprijinul direct al primului ministru în exercitarea atribuțiilor lor.
Istoricul Marius Oprea, consilier pentru probleme de siguranță națională al premierului Călin Popescu-Tăriceanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
A trecut aproape neobservată ieri prezentarea în Parlament a raportului de activitate pe anul 2004 al Serviciului Român de Informații. De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Preocuparea președintelui Băsescu privind grupurile de interese care ar influența decizia ale executivului este urmarea informărilor făcute de către SRI, Serviciul Român de Informații. Directorul SRI, Radu Timofte, declară că pe parcursul acestui an a trimis peste 1000 de informări președintelui și aproape 2000 primului ministru, din care Serviciul Român de Informații semnala fapte de corupție sau acțiuni ale grupurilor de interese. Nu este foarte clar dacă datele descoperite de SRI au dus în cele din urmă la neutralizarea persoanelor vulnerabile și în ce fel grupurile de interese despre care vorbește serviciul sunt într-adevăr nocive. Astă vară, după ce premierul Tăriceanu a refuzat să demisioneze pentru a pune în practică planul alianței privind alegerile anticipate, președintele Băsescu a avertizat public executivul, cităm, asupra pericolului ca oameni din guvern să intre sub influența unor grupuri de interese economice, sugerând premierului să acționeze doar sub influența programului de guvernare și nu a unor lucruri ce pot schimba decizia politică. Șeful statului a amintit tot atunci de cele 22 de informări ale SRI care ar argumenta spusele sale, amenințând chiar că va cere declasificarea lor. Lucrurile s-au terminat în coadă de pește, iar serviciul condus de Radu Timofte a declarat la solicitarea lui Tăriceanu că cele 22 de documente pomenite de președinte nu pot fi date publicității. Deși Serviciul Român de Informații lasă să se înțeleagă că aceleași documente ar fi ajuns la ambele palate, totuși se pare că ele au fost interpretate diferit de premier și de șeful statului. În orice caz, enigmaticele grupuri de interese nu au ieșit la suprafață, rămânând subiect de răfuială între Băsescu și Tăriceanu și temă de speculație pentru jurnaliști. Directorul SRI a precizat subtil în fața Parlamentului că este doar parțial mulțumit de valorificarea informațiilor de către beneficiarii lor și a apreciat ca fiind foarte bună conlucrarea cu celelalte structuri de informații. Aprecierea nu este însă împărtășită de toți beneficiarii, fiindcă nu de mult șeful Departamentului Național Anticorupție, procurorul Daniel Morar, spunea că sesizările serviciilor de informații, în cea mai mare parte, sunt nefundamentate sau, altfel spus, nu sunt de niciun folos. Raportul de activitate al Serviciului Român de Informații pe 2004 menționează, ca și în multe dintre documentele anterioare, existența unor campanii denumite propagandistice, care ar influența în mod defavorabil interesele României. Este vorba inclusiv despre mediatizarea în plan intern și extern a unor subiecte care ar discredita România ca viitor membru al Uniunii Europene. Astfel, din punctul de vedere al SRI, prin prezentarea disfuncțiilor apărute în procesul de punere în practică a standardelor comunitare, ar fi afectate în mod direct interesele țării. Se înțelege de pildă că interesele țării nu erau afectate de contractele dezavantajoase încheiate anul trecut de cabinetul Năstase cu firme precum Bechtel sau EADS, ci de comentarea lor în presa internă și internațională. Logica Serviciului Român de Informații pare astfel mai apropiată de cea a vechilor structuri securistice decât de cea a unui serviciu modern de informații. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă. A trecut aproape un an de când o nouă echipă a preluat conducerea Institutului Cultural Român, care continuă însă să funcționeze după vechiul său statut. Despre acest statut, despre insuccesele și insuccesele în 2005 ale principalei instituții care se ocupă de exportul culturii românești, am stat de vorbă cu președintele Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici.
E nevoie nu atât de un statut nou intern, cât de un statut nou juridic și asta înseamnă o nouă lege. Din ce cauză? Pentru că legea actuală statuează o relație complicată, tortuoasă și ineficace din punctul de vedere al atribuirii responsabilității instituțiilor culturale române din străinătate. Pe scurt, este vorba de o triplă, ori uneori quadruplă subordonare a instituțiilor față de Ministerul Culturii, Ministerul de Externe, Institutul Cultural Român și, în cazul Italiei, cele două institute, Veneția-Roma, Academia Română. Pentru ca această situație să fie eliminată, trebuie ca legea să fie schimbată, iar soluția naturală este ca instituțiile culturale române să fie integral și deplin subordonate Institutului Cultural Român. Ce înseamnă deplin? Înseamnă și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere cultural. În momentul de față cultural, ele au legături cu Institutul Cultural Român în sensul că Institutul livrează programe culturale pe care le plătește, iar din punct de vedere administrativ și din punctul de vedere al selectului, cu excepția conducerii care depinde și de Institutul Cultural Român, aceste institute depind de Ministerul Afacerilor Externe.
Cine ar trebui să aibă inițiativa parlamentară a schimbării acestei legi?
Cineva care, potrivit legii, are inițiativa inițiativă legislativă. Institutul Cultural Român nu are inițiativă legislativă, dar guvernul a acceptat punctul de vedere exprimat de Institutul Cultural Român și Ministerul Culturii a fost cel desemnat în cadrul guvernului să preia proiectul de modificare a legii pe care noi l-am propus și să îl susțină legislativ.
Domnule Patapievici, vorbiți-ne despre succesele, în opinia dumneavoastră, ale Institutului Cultural Român anul trecut și despre insuccesele lui.
Cel mai important insucces este faptul că încă nu am reușit să aducem în Parlament proiectul de modificare a legii. Asta întârzie, probabil cu încă un an, intrarea în vigoare a unei relații normale, juridice și instituționale, între ICR-ul de la București și instituțiile culturale din străinătate. Acesta este insuccesul major. Al doilea insucces, și vă rog să remarcați că încep cu insuccesele, este schimbarea relativă pe care am reușit să o introduc în publicațiile institutului. Mă refer la reviste în special, dar și la cărțile pe care le scoatem prin editura Institutului Cultural Român. În cadrul revistelor, în momentul în care am preluat conducerea institutului, am găsit subsolurile pline cu retururi de reviste de ani de zile, stocate aici. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să stopez finanțarea revistelor, să văd care înregistrează pierderile cele mai mari și ce se poate face pentru ca aceste pierderi să fie stopate. Am suspendat și apoi desființat mai multe titluri, iar pe cele pe care le-am păstrate în special datorită, în cazul uneia, a calității deosebite, mă refer la Lettre International, alteia, cum este cazul revistei Plural, care are un potențial remarcabil, este o revistă tematică de format carte, tipărită în limbi străine și deci datorită potențialului remarc de dezvoltare am păstrat-o. Restul revistelor a trebuit să le păstrez din motive care țin de una dintre sarcinile importante ale institutului, aceea de a furniza asistență culturală identitară românilor din afara granițelor, și aici mă refer la revistele pe care noi le edităm pentru românii care se află în momentul de față în Ucraina și în Republica Moldova. Acestor reviste pe care le-am suspendat un timp, le-am impus să-și revizuiască aspectul grafic, care era uneori lamentabil, și să-și îmbunătățească conținutul. Această îmbunătățire este moderată, este relativă și aici am înregistrat un insucces. Însă, din motivele menționate, am păstrat finanțarea lor. În privința cărților pe care le editează editura Institutului Cultural Român, editura trebuie să evolueze spre o editură care furnizează servicii culturale pieței românești de carte, ceea ce înseamnă că ar trebui să editeze acel tip de cărți pe care editurile comerciale, cum sunt Poliromul și Humanitasul, Poliromul care are o forță financiară extraordinară, bugetul editurii este de 150 de miliarde de pe an, adică o dată și jumătate mai mare decât bugetul întregului ICR. Deci ce aceste edituri comerciale nu fac din motive comerciale, preia, întrucât este o sarcină importantă a culturii, editura Institutului Cultural Român. Dar în această privință, reorientarea editurii nu este completă și aici am un succes moderat sau, dacă vreți, un insucces moderat. Am să vorbesc de succese foarte scurt. În primul rând, am schimbat organigrama, am raționalizat-o, am conceput-o pe cele două obiective majore, importante și naturale ale Institutului Cultural Român. Primul este, nu în ordinea importanței, ci pur și simplu în ordinea enumerării, exportul culturii române în străinătate, respectiv în zonele culturale care prezintă interes pentru noi, pentru români ca cultură, pentru români ca societate și pentru statul român ca politică externă, și furnizarea de suport cultural identitar pentru românii care trăiesc în afara granițelor României. Am raționalizat organigrama, am făcut-o eficace și am introdus un mod de funcționare pentru Institutul Cultural Român, pe care l-am transformat dintr-o instituție care în mod aleator și partizan participa ca actor cultural la producția culturală autohtonă, într-un mediator de cultură care are sarcina să transmită în exterior, potrivit celor două obiective, produsele culturale produse de către actorii culturali din societatea românească. Iar modul de funcționare este succint exprimat foarte limpede de la institutele culturale în străinătate, care în momentul de față sunt 13. Anul viitor se vor adăuga Varșovia, Lisabona și probabil Atena, fiind în tratative pentru deschiderea unui institut la Moscova și cu obiectiv major pentru noi, două institute culturale, un institut Eminescu la Chișinău și un institut cultural român la Cernăuți. Deci, dinspre aceste institute culturale, îmi vine informație despre ce anume se poate exporta. Lansez un concurs public de proiecte. Proiectele sunt jurizate de către niște board-uri de specialitate pe care le convoc dintre specialiștii independenți de pe piața culturală românească, deci care nu sunt angajați ai institutului. Aceste board-uri sunt administrate de către un angajat al institutului care nu are drept de vot, deci în niciun fel institutul nu influențează jurizarea. Proiectele jurizate alese sunt însușite de către Institutul Cultural Român, finanțate și exportate apoi prin institutele culturale în țările țintă. Deci am raționalizat modul lui de funcționare, făcându-l transparent și democratic, iar decizia, nemai depinzând de gusturile, orientările, ideologia echipei care se întâmplă să se afle la conducerea institutului, ci depinzând exclusiv de pulsul pieței, respectiv actorii culturali și juriile de specialitate.
Cum e percepută activitatea Institutului Cultural Român în România? Pentru că au existat unele articole nu tocmai laudative la adresa dumneavoastră în presa românească. V-a interesat să aduceți la cunoștința publicului românesc ce faceți și cum faceți?
Ne-am preocupat. Aici succesul este moderat. Există un soi de antipatie preventivă în ceea ce privește noua conducere a institutului, pentru că, vai, este vorba de mine, care știți ce presă controversată am în țară. Nu numai în țară, de curând o inițiativă a unor români din Canada și Statele Unite au cerut demiterea mea imediată ca un om care descurajez sămintele românești ale românilor de peste hotare. Dar, pe de altă parte, dacă comparați cum era reflectat în presă și cât Institutul Cultural în 2004 față de 2005, de când noua echipă a preluat conducerea lui, veți remarca, pe de o parte, că Institutul este prezent în fiecare săptămână cu cel puțin o acțiune și veți vedea că despre inițiativele Institutului, acum, în 2005, de când noua echipă este la conducere, se discută, în timp ce în 2004 era o tăcere mormântală. Aș spune că acesta este elementul obiectiv care descrie, pe de o parte, că ceva se întâmplă și, pe de altă parte, că ceea ce se întâmplă suscită interesul. Pe de altă parte, sunt succese de netăgăduit, care au fost și consemnate printr-un act simbolic, respectiv Forumul Muzicienilor Români a decernat Institutului Cultural Român premiul de excelență pentru cea mai bună prestație în anul Enescu.
Președintele Institutului Cultural Român, Horea Roman Patapievici. Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă. Un alt bilanț în continuare, acela al activității Institutului Cervantes din București, dar și al Anului Internațional Don Quixote, celebrat în 2005, a fost subiectul discuției pe care am portat-o cu Ioana Zlotescu până în decembrie acest an, directorul Institutului Cervantes din capitala română, pe care am rugat-o la început să ne spună care din activitățile acestui institut i-a fost cel mai aproape de inimă. Ioana Zlotescu.
Știu eu toate, dar poate că lucrul de care m-am mândrit între ghilimele cel mai mult a fost că am avut ideea, copind un obicei care s-a încetățenit de vreo 10 ani în Spania la Círculo de Bellas Artes. La Círculo de Bellas Artes, de 23 aprilie, ziua morții lui Cervantes, se face o lectură integrală a lui Don Quixote, începe pe 22 și sfârșește pe 23. O începe președintele guvernului, urmează academicie, mari artiști, oameni de pe stradă, copii. Este non-stop, zi și noapte. Noi nu puteam face un asemenea efort, dar am organizat în fiecare an de 3 ani lectură publică câteva ore și am reușit să invit și să vină personalități, știu eu, ca Neagu Juvara, care a citit excepțional de frumos, mai bine decât, aproape decât toți actorii care au citit și ei, ambasadorii verilor din Hispanoamerica, directorul cultural al Institutului Francez, și fiecare a citit în limba care a vrut. S-a auzit textul lui Quixote, nu în ordinea scrisului, ci fiecare își alegea fragmentul pe care îl vroia. În franceză, în engleză, în portugheză, în maghiară, în finlandeză, aproape în toate limbile, în orice caz în toate limbile europene. Anul acesta a participat și doamna Mona Muscă în calitate de ministră a culturii. A venit și dumneai și ne-a citit. A fost Cara Mitru, Irina Petrescu, Victoria Coci, Iași și atâția, Adriana Șchiopu, mulți. Asta a fost un moment important și am creat și un premiu Don Quixote de acum 3 ani, deci n-a fost legat de anul Don Quixote, un premiu care primul an l-am dat cele mai bune traduceri din 2 mari autori spanioli. Traducerile au fost publicate datorită amabilității Adrianei Beetle în România literară. A fost un moment foarte emoționant anul Don Quixote, a fost traducerea integrală făcută pentru prima dată de același autor, adică de Sorin Mărculescu. Întâlniri muzicale, am organizat concerte de muzică preclasică la Ateneul Român, la Sala Mică și la Sala Mare. Am colaborat cu Ilinca Dumitrescu la Muzeul Enescu, cu Mihai Oroveanu la Târgurile de Carte de la Bucarest, festivalurile de jazz, festival de dans. O avalanșă de evenimente, nici nu știu cum o să mă pot despărți de ideea acestei activități frenetice, care în momentul în care mă întorc la Madrid, sigur că se va potoli.
Ați vorbit despre anul Don Quixote, aș vrea să depășim acum puțin pentru câteva momente cadrul Bucureștiului, cadrul Institutului Cervantes de la București și să ne povestiți câte ceva despre anul Don Quixote în plan internațional. Care au fost acțiunile cele mai importante?
Ar trebui să vorbesc în continuă oră, cred, pentru că s-au scris mii de pagini și de informații în ziare. Sunt dosare întregi care se pot face, pentru că Institutul Cervantes a făcut eforturi ca alături de Ministerul Culturii din Spania să propulseze în toată lumea activități legate de Don Quixote. La noi a fost José Manuel Blecua, academician, mare profesor universitar, președintele Comisiei pentru organizarea anului Quixote. Comisia a colaborat în primul rând cu toate academiile din țările hispano-americane, dar și cu restul lumii. Unul din evenimentele importante care a avut loc foarte de curând a fost prezentarea la Madrid a unei cărți care se numește Don Quixote alrededor del mundo, Don Quixote în jurul lumii, în care Harold Bloom, celebrul critic, știți, cel care a vorbit despre canonul literar, a ales 10 scriitori ai lumii care în diverse articole reunite în această carte vorbesc despre importanța lui Quixote. Între alții a fost Ismael Cadaré, Peter Esterházy, Luc Lesio, Claudio Magris, ultimul premiu Cervantes, Nelida Pinion, Michel Tournier și alții. Ceea ce s-a dorit cu acest an Don Quixote a fost să fie un imbold, să impulsionăm încă o dată, să convingem cât mai mulți cititori să citească Don Quixote. Sigur că foarte important a fost reeditarea lui Don Quixote în ediții foarte serioase, congrese de scriitori contemporani vrând să deslușească de ce este atât de citit și atât de comentat și astăzi Don Quixote. Peter Esterházy, în această carte despre care vă pomeneam, spunea că dacă Shakespeare ne-a învățat să vorbim cu noi înșine, Don Quixote ne învață cum să vorbim și cu ceilalți. Ce s-a subliniat în special, în general, în toate aceste congrese a fost spiritul de libertate și de toleranță, curajul de a fi tu însuți. Don Quixote spune în unele pasaje ale cărții: "Eu sei quien soy." Eu știu cine sunt, nu? Acest transfer de etică a lui Quixote în modernitate, în contemporaneitate, a fost poate lucrul cel mai izbitor. Trebuie să remarcăm că în România, asta o știm cu toții, în alta cultură circulă intens. Asta este una din bucuriile de a putea participa în viața culturală românească și unul din regretele mele de a mă îndepărta la atâtea mii de kilometri la plecare.
Vă întoarceți la Madrid?
Da, mă întorc la Madrid, mă întorc la Ministerul Culturii, probabil că la Direcția Generală a Cărții, eu de acolo provin. Eu sunt editoarea, în spaniolă, în Spania, se spune directora de edițion a imensului scriitor spaniol Ramón Gómez de la Serna, de la editura Galaxia Gutenberg, Circulo de Lectore, sunt 20 de volume, la vreo 1000 de pagini fiecare, care a cărei ediție se va finaliza anul acesta, fiind editor Hans Meinke, căruia vreau să-i aduc de aici un omagiu, unul dintre cei mai mari editori din lume, decorat cu marile decorații spaniole.
Ioana Zlotescu la încheierea mandatului său de directoare a Institutului Cervantes din București. Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă. Postul nostru de radio va continua până la sfârșitul acestui an rememorarea principalelor evenimente din 2005 în interviuri și analize. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.